Veitevi yari heimana nauka. Itzaki meta Rebeka. Merikutsa purami kani ukirasta kaitini li bakawa biyari kanereya kaitini. Yave kaka yari kani parebia kaitini naimeku. Hika purami ukirasi meripaitumi parebi kani uta inieni. Kiena naime muti urmaya tsiriake. Ti tamre re yake. Mupo katini tahave. Ne teori tua kine utame i. Yave hurrie yuriku ya kine tine utahave. Kem ane kuye meta muyuavi mutavevi. Kename uka ena kie kame kanani peka evi tutani nenive itzaki. Matsi peka niye miene ne marema wahetsa. Mua nenive Uyaya maya ni pekananu yewa umuka. Ti urmaya tame mupo katini tahave. Pero tsuruka uka ne utuma maamie. Kaiju wali yani iku kwe yari tsie paitu. Kamu tsu neramie anive neranu vitini wakie paitu. Apurahami mupo katini tahave. Hawaiku nenive pepukaevi tukuni mua paitu. Yave kakayari muyuavi mutavevi ne kie punetse yevite ne iwama wahetsa. Mupo ne tihuri tata. Anu iwarima ne puwayetu ilieni iku kue. Muku yu nyuki tuayame. Kananu nu amuku ahamata mumasi anu vite niku. Eku pe muyuweka reniku uka pe mavitini ne nive itzaki hetie mieme. Rika uka a utea maamie kaheju wali yani. Eku pepuru ne kene mara hawe. Peru nenive pepu kahevi tukuni muwa paeta. Hikuti urimaya tame apuraami teuria yatea kane utameni. Mupau katini tahave. Kename yuriku yatikaya ani kemti hulita. Hiku kameyu tziri. Kaniwaru kwa alitani tama mata meju paumeme apurahami tewa mama. Metawa kawa imikierite katini kwa alitani. Kanejani nakuri manu katechie metsuputami ya kwejaritie. Mana nuka kiekali balita haputsu aurie yukameyu tiri kaniwaru katuani hiku. Kaniuku taikaire, kiepokwa uimariri memati hanuwe tse kanaya ani. Hiku ti urmaya tame mupo katinuitane ne vieni. Yave apurahami net aituame kakaya lieja. Bokawa ne pumasi wabili. Hiku airo ne muti julia niku. Apurahami ne kutsiali kiepuntina ki elieja kitineu juli. Ne ena ne puve, ha mati neika, ne wata kwe vietu, ena kie katari, wanivema memaye kunirume metihanunike. Kene upita ija uka kem a ne mupau ne mtitahave, ne urei aye u, kenana kahani eciwa ne manu hareniku, muka ta mupau kene tiuta eja, kenano tihareka, Akameyu chirita ne kaniwati hali tua mungu. Mungu uka ke hukutini pemena ye rei itzaki he tsie mieme mati uruwaya tsiri wame. Ana mupau ne pletimani ke name. Ya pe tiu yuri pe inaki elie apurahami ne ti aitu wame. Hiku yu nene vietu karanunu wekaku Rebeka kani ureya. Akanami kaitini yuye u anakayetu. Rebeka vetueli kaninive yatu kaitini. Vetueli kaniwanive yatu kaitini milika nakuri hamata. Nakuri apurahami iwaya. Muka uka vichi puti uimarikai. Puka vikiekai uki puka maikai akuri. Muka hamati neika nuaka kaniuti hanuni. Ali puye miri meke. Hiku ti urmaya tame kaniuta nautsa hebana. Mupo katini tahave. Echiwa ekpagane tiuhari tuave ha aye uta miemek. Uka mupo katinita eya. Kenanu hareka. Yuye u anakaha naka kanenu tihari tuani. Kepo kwa tiurimaya tame anuharekuri Rebeka mupo katinita hove. Nekaniwa tihanui mkuta akameyu chiriwae chie mieme. Mentihare niku kieme mteu hariku. Hiku te wari mematihare vetsie ikatuaka wakawa mera kana kunuani. Hanu netu memute atihare vetsie ikatu atu. Yunaitu mentihare niku kameyu chiri. Apurahami ti urmaya chiri wame kanireya kaitini. Mupo tiku eri watu. Ruka aku yave ti yuri ene kaitini. Aira ane maku maku noaniku. Kepo kwa kameyu chiri mente utaye waru me haretu. Ti urmaya tame huru na kutsayari. Hewa ti uka suri ya chie kaniye vilieni. Atarevime kuramu yari laheteme. Meta huru matsuwa yari kani manilie rani hutame. Reitseni tuyari kuramu yari laheteme. Ti urimaya tame mpo katinita iwavija. Ne urei kem ane e kupurani ve apapa kie meyakani au mure juve. Mku mpo katinita eja. Neve tueli nepuniveja. Milika meta nakuri wanive. Mana remetihe nipe juve meta muarabo kawa peruave kameyu chirvae chie mieme. Hikuti urmaya tame kaniuti tunu makeni jave pampariuchi kaniupituani. Mpo utaitu. Airu peputiuka ijari. Yave apurami neti aitu wame kaka yalieja. Peinaki elietu pepukatiha yewa menta airu pepunetu ya atu iwa mama wahetsu. Rebeka kaneja ani unausaru metu yu mama hetsu. Mana katinita ratuani kiemre yuri yake. Rebeka reime yu matsika kanereja kaitini rawani jite wakame. Muku unausaru metu kanaya ani ti urmaya tame hevo mieka. Ha mati neika akuri mku kaniuka teitini. Rawani yu iwa nakutsa kaniu reilieni meta matsuwa meta tsiele. Kani enieni ti kurata kaku ti urmaya tame kiemre hevekai. Ayumieme kanaya ya ni ti urmaya tame hevo mieka. Ha putsu mati niele kanita reija. Yukameyu chiri waha matka. Mupo katinita hawe. Kumu eku airu pepe itali jave jame tipita kaku. Tita yari ena peti akwaji kawani kie kari walita. Neli airu nepleku yuri kita remejehe niku meta akameyu chiri wahe chie mieme. Hiku ti urmaya tame kiepa kanija ani. Ya pokwa rawani kameyu chiri kaniwaruti ikapieni mwara kaniwaruti mini. Metaha kaniwaruti hali tani. Ti urimaya tame meta mwara vitukukai yu kate chie me mauyu haurira niku. Ke pokwa mente kwa nikiakai apurahami ti urimaya tame ya mupo kaniutayuni. Nene katikuwa ni. Yane tayu meke tita kune mtiku yane. Hiku rawani mpo katinita hawe. Yake neuta ikikuta ti urmaya tame mpo katinisutani. Ne apuraami ti urmaya chiri wame ne kanihukutani. Yave wakawa airu kani yulieka, kani pale vieka. Katinikupini lieka murachi bakai chiri huru purata. Te urmaya tame te ukichi ukari kameyu chiri meta pururi. Meta neti aitu wame ukirachi tutuli. Yu uya tsara hamatu reime nunuchi mekanaye reija. Neti aitu wame yunive naime katini upitani. He kunet aituame, mupo punere hurita. Nenibe, pepka kubita tuan ena, kie kame kana no tsiri, vanibe, ne manukati. Mazi puta kene mie, ne iwama, me manu uwati. Mana kenetiwa wa uka nenibe, uyaya maya aniku. Ne mupo ne katineta hebe net aituame. Ne uretsu, Peluruka uka kahiwari yani ne utuma mami. Hiku mupo ne rahebe. Yabe ne hamatea puyeka. Muka hamatea yunyuki tuayame panunu ani. Airo anemeku pemakunuaniku. Pemikareya kuta uka ne nivehetsie mieme ne papa tiri ya mama waetsu. Ruka ne iwama mekaita unieni uka. Mupo e kuri pe puraja atuani ke pe mutayu ne ri bori yarika nuka maspitani. Ke pokua hama tineika ne munua mupo ne putayu ya ve apuraami ka ke yarieya. Ruka mupo matina keni vokave maku ne pumasi wavirie airu kitine uyuri airu ne mura kunuanika. Ena nepuka neta ikwewatu haputsu mati nieletsie. Rukarevitu imari hajejaani kuhanunetu mupau neptitahave. Neure etsivokine neuharita aje utamieme. Ruka kem ane mupau mutajuni kenanuhareka eku. Neka niwati hanuimukuta kameyutsiri vahetsie mieme. Mungu kehukutini uka pemena ye rei ya ve net aitu waamenu aya he tsie mieme. Akuri ne kalonunu vea kaku ne yune ne vietu. Rebeka ne kanyu rei ya mana a mie kame yuye u anakayetu. Hiku kanyu tihanuni haputsuta mupo ne katinita hawe. Ne u rei kine ne uhaaritua. Muku ya poka yuye u anaka hanaka mupo kane tine tahave. Kenanu tiha reka, eku meta akame yuchiri nekani wati halitua muku. Meri nene hareka imuku ta nekame yuchiri kani wale tiha halitua ni. Hiku nekani ta iwabija. Kem ane pepurani ve, kie pokuwa muku mupo munele ta ei. Betueli nepuniveja, nakuri milika wanive. Ne tsuli etsie nekaneja vilieni nakutsa meta matsuwa hutame nekanei mini. Hiku nekaneti tunumakeni ya ve pampari yutsi nekane pitani apurahami kakayarieja. Airu mneti uje atua uka nemtareja ku iwa mama. Vanive tume neti aituwa menu aja he tsie mieme. Hiku jarkinete neutavirka airua reteka kuni kuni re inaki eliete neti aituwa me. Meta tsiele jarkinete neutavirka katirautini. Neta liikene mjöneni. Hiku ravani betueli hamata mupo mekanyuti juani. Ruali jave maatsi mupo paine. Tame huu. Temaitukani tepukajiwave metta tirru. Mana puka Rebeka kenanu viitiki. Mati aituwa menu aje ujaja kanaje imakku. Heitselie mekku jave kiemaine. Hiku kie poku apuraami ti urmaja tsiiliwa mempo. Muti utahua vali. Kanyu katunu makeni kanana katu tsiile jave hyrri. Hiku katiniwa jepiini. Hurukum tibevi ya tuka meta purataku, meta tsiere irulikite mraje atuka, Rebeka katinyu pituani. Ya reka matikaya meta mamaya katinyu waje tuirieni imikielite. Ana li muku meta muwarabi tukukai, mekatinyu kwani, mekatinyu ieni. Mana mekanikuete itini bahetsu. Ura alieka rimeli kie pokuwa memanu kuui, apurahami ti urmaya tsiri wa mempo kanyutayini. Nekanakunua mkutsuali, neti aituwa mhetsu. Pero Rebeca matzi kaya me tama maya, mupau me kanuti yuani. Tamama tatu kaya akuri ke ukunuani Rebeca. Ana ke tsepa me tua. Ti uri maya tame mupau kanutayini. Neure tsu repkanetsi ukununu ituwani. Airu anemeku ne makunuanik. Yabe, yapti uyuri. Ayumieme rikine neupita ne muye mieku neti aituwame kie. Hiku mungu mupau mekanuti juani. Rebeka tepta iwa viya kieta ini. Mungu me ita ineka mupau mekatenita iwa viya. Petiye mie iku uta. Rebeka mupau katimenuruta eya. Hu. Hiku mekanipita ni Rebeka mye mieku meta ukaratsi yamti ubiyake mita veli jarru. Apurahami ti urmaya tsili wame utta meta memewe yakai. Hiku kakayari mekani utawa vilieni Rebeka hetsi mieme airu miyulieniku mupaume utijuata. Ta iwa, ta me mupo tepteku eliwa. Jiwa kawame wa mama peke ayani anu iwalima kem ane membaraje unie miketoruta aitani wakie kalitetsi. Hiku Rebeka meta mente ita urmaya tsirieni. Me anutia reka kameyu tsiriwaya tsie me kanekune apurami ti urmaya tsiriwa me uta. Mupo Rebeka katinevi itikieni. Ana kanaye yani. Hiku itzahaki kaninua kaitene aputsu mati niere tsie amu yeika mnetsi reya mtitewa tsie. Ana tsu ne keri mraku tewa atsi kani ujeika kaitini. Meliku tsuta ikai kani kuya ni yauta. Hikuya pokwa kameyu chiri kani walu reya. Me ayaru erimeme me mati teitsi. Ya rekuata Rebeka itzaki kani ureya. Ireyaka kanana kaya ni kameyu tsie. Ti urimaya tame mpau katinyuta iwabiya. Kem ane pujane mana jouta mati mie tahepa. Ti urimaya tame mpau kani utayini. Neti aituwame kani jyaneni. Hiku Rebeka kani ujuku eima juhurie irulikiku. Hiku ti urimaya tame itzaaki naime katini utara atyani kem rakunua. Hiku itzaaki Rebeka irulikiki yalita kani utavi itini. Mamaya muya hupu kaitsie tsara. Kanitivi tini wakawa inaki elietu. Uyaya kanayani. Mupo itzaaki yu iyalitsie katini uyunu tani.